እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ሓበሬታ ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 5 ጥቅምቲ 2015 ወይ ድማ 15 ጥቅምቲ 2022 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ምድላውና ኣብ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ሜንታል ሄልዝ ዘተኮረ ዘተ እዩ ክህልወና። ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። 10 ጥቅምቲ ዓለምለኸ ጥዕና ኣእምሮ ብፍሉይ ትኩረት ሂቡ ዝዝከረላ መዓልቲ እያ። ጥዕና ስነ ኣእምሮ እንታይ እዩ? ባህርያቱን ዝንጸባረቐሎ መገድታትን ከ ከምኡውን ብፍላይ ምስ ጭንቀት ተተሓሒዙ ዝህልዎም ምልክታት ሰባት ከመይ ክሃስዮም ከም ዝኽእልን ምስቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ብምትሕሓዝ ሓሳባት ብዝምልከት ምስ ክልተ ሰብ ሞያ ክንዝቲ ኢና። ኣጋይሽና ዶክተር ሰይፉ መንገሻ ኣበራ ሓኪም ውሽጣዊ ሕማማት ኮይኖም ኣብዚ መዘራሪ ብዛዕባና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን ቪድዮታትን ብምስራሕ ሰባት ከመይ ጥዕንኦም ክሕሉ ከም ዝግባእ ሓሳባት ከካፍሉና እዮም። ካልኣይ ጋሻና ድማ ዓለም ባንተ ፍቓዱ ቅድም ክብል ኣባል ክፍሊ ትምህርቲ ስነ ልቦና መቐለ ዩኒቨርስቲ ዝነበሩን ኣብዚ ሕዚ እዋን ንትምህርቲ ኣብ ሃንጋሪ ዩኒቨርስቲ ኢኤልቲኢ ኣብ ክሊኒካል ሳይኮሎጂ ናይ ፒኤችዲ ትምህርቶም ዝከታተሉን ዘለውን እዮም። ሳራ ፍስሃያ ኣዘራርባቶም ዓለም ባንተ ፍቓዱ ንጥዕና ኣእምሮ ብምብራህ መልሶም ይጅምሩ።
ጥዕና ስነ ኣእምሮ ብጣዕሚ ገፊሕ እንድዩ። ቅድሚቲ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ምዝራበይ ጥዕና እንታይ ማለት እዩ ዝብል ንእሽተይ ክዛረብ WHO ወይ ከዓ ናይ ዓለም ጥዕና ትካል ንጥዕና ክንገይር እዩ ዝሪኦ እንተልና ሓደ ሰብ ምሉእ ጥዕና ኣለዎ ዝበሃል ኣካላዊ፣ ኣእምራዊ ከምኡ እውን ማሕበራዊ ጥዕና ክህልዎ ከሎ እምበር ግድን ሓደ ሰብ ሕማም የብሉን ማለት ጥዕንኡ ፅቡቅ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ካብቲ ናይ ጥዕና ዋና ክፋል ሓደ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና እዩ። ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና እንታይ ማለት እዩ? መብዛሕትኡ ማሕበረሰብና እውን ዝርድኦ ዝመስለኒ ሓደ ሰብ ዝኾነ ሕማም ክርኦ ከሎ ወይ ብተለምዶ ድብር ትንብሎ ወይ ከዓነ ዕብዳን ኢሉ ሰብ ዝገልፆ ዓይነት ነገር ክርኢ ከሎ እዩ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ምህዋኽ ኣለ ኢሉ ዝሓስቦ። ግን እቲ ትርጉሙ ግን ካብኡ ንዓቐብ እዩ። ሓደ ሰብ ስለ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ክንዛረብ ከለና ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ዘለዎ ዓቕምታት ፈሊጡ ምስ ብሂወት ዝተላዓለ ዝመፁ ኣጨናቕቲ ዝኾኑ ነገራት ተቃቂሙ መዓልታዊ ስርሑ ሰሪሑ ኣትራፉ ኮይኑ ንማሕበረሰቡን ንሃገሩን ኣወፊዮ ክወፍ ከሎ እዩ ሓደ ሰብ ናይ ኣእምሮ ጥዕንኡ ፅቡቅ ኣሎ ንብሎ ማለት እዩ። ሓድ ምስ ንኣብነት እንታይ እዮም ከዞም ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም ዝበሃሉስ እንታይ እዮም እንተልና ካብ ቀሊል ነገር ክኸውን ይኽእል። ሕዚ ምስ ዝኾነ ኣጨናቂ ዝኾነ ወይ ከዓ ስትረስፉ ዝኾነ ነገር ከጋጥመክ ከሎ ክንደይ ዝኣክል ኺ ኮፕ ትገብር ምስ ወይ ከዓ ክንደይ ዝኣክል ኺ ንኡስ ትቋቆም እዮ ክኸውን ይኽእል ትዝቐለለ ወይ ከዓ ከምኡ ኢሉ ናብ ጭንቀት ኣለክዶ ወይ ድብርቲ ዝበሃል ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ዝበሃል ኣለክዶ። ንኣብነት ናብ ሓድሽ ቦታ እንድሕር ሙቭ ጌርኪ ወይ ከዓ ነኸድኪ ወይ ከዓ ሓድሽ ስራሕ ረኺብኪ ምስኡስ ክንደይ ዝኣክል ኮፕ ትገብረ ኣለኺ ናበልና ናብቲ ዝኸፈ ከም ስኪዞፍሬና ንብሎ ወይ ከዓ ብተሎምዶ ሰብ ዓቢዱ ኢልና ንሓስቦ እሱ እቲ ናይ መወዳእታ ናይቲ ከም ሓደ ስፔክትሮም ወይ ከዓ ኮንቲኒየም ካብ ቀፃሊ ዝኾነ ነገርና ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ኤክስፐርት ወይ ከዓ ሰብ ሞያን ከምቲ ዓንቲ ዝበልኮ WHO ዝሪኦ ከም ቀፃሊ ዝኾነ ካብቲ መብዛሕትኡ ሰብ ስቕሉ ከም ናይ መዓልታዊ ነገር ኢሉ ዝሓስቦ ስካዕ እቲ ማሕበረሰብና ምናዳ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ኢሉ ዝሓስቦ ወይ ከዓ ብተለምዶ ዕብዳን ኢሉ ዝሓስቦ ዝቕፅል ነገር እዩ።
ሓደ ሰብ ብተለምዶ ፀገም ስነ ኣእምሮ ገይሩሎ ይበሃል ዓቢዱሎ ማለት እዩ ወይስ እንታይ ማለት እዩ?
ብተለምዶ ንዘዝረቡ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ እዮም። ያው መስአብዳን መስገለን ዝተሐዘይ ኮነስ በተግላላ ማዓልታዊ ተጓን ፎታት ኩሉ ናይም ናምነ በተግላላ ሜንታል ሄልዝ ክንሪኦ ከለና ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት ኣለዎ ስነኣእምሮዊ ዝኾነ ፀገማት ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም። ስምዒታዊ ዝኾኑ ነገራት ኢሞሽናል ኣታችመንት ና እውን ክውስኖ ይኽእል እዩ። ካብኡ ማሕበራዊ ህወትና እውን ኣሎ ናይ ኣተሓሳስበና ናይ ኣተሓሳስባ ኩነታትና እውን ክውስኽ ይኽእል። ሕጂ እዚኦም ኣርባዕትዮም ዳይመንሽን ክትሪኦም ከለና ኣብ ህወት ጉዕዞ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘሕታለ ክጋጥመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስነቲ ዘሕታለ ንሱ ኣብ ሓደ ሰብ ካብ ካልእ ሰብ ይፍለ ስለዝኾነ ሓደ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ፣ ሓደ ከዓ ዘይ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ሕጂ እቲ ዝጥቀመሉ ሰብ ነቲ ንዘይጥቀመሉ ሜቢ ካብቲ ማሕበረሰብ ውፅእ ዝበለ ባህሪ ክንርኢ ከለና ናብ ምስ ኣብዳን ምስ ገለ ንትሓዞ ዕብዳን ግን ብመንፀር እቲ ኮሚኒቲ እዩ ዝርአ እምበር ብበዝሕስ ንኩሉ ሰብ መዓልታዊ ክጋጥሞ ዝኽእል ግን ክፈትሖ ዳኸኣለ መንገዱ ዘይፈልጠሉ ኩነታት ስለ ዝፍጠር እምበር ምስ ኣብዳን ቀጥታ ዝተሓሓዝ ነገር ኣይኮነን። እሱ ብተለምዶ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣተዓባብያና ዝተፈላለየ እዩ። ናይ ነገራት ናይ ምቕበል ዓቕምና እውን ዝተፈላለየ እዩ። ነገራት ናይ ምርዳእ ዓቕምና ቀልጥፍና መልሲ ናይ መሃብ ኩነታት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለዝፈላለ ብውልከ እዩ። ናይ ሜንታል ሄልዝ ኩነታትና እውን ብውልከ ይፈላለ እዩ። ምክንያቱም ዝተፈላለና ስለዝኮና ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ወቅቲ ብተግባር እውን ዝተፈላለየ ባህሪ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ።
መበገስታት ናይዙ ፀገም ጥዕና ስነ ኣእምሮ ወይ ድማ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ክጎድኡ ዝኽእሉ ነገራት መበገስታት እንታይ እዮም? ብቐሊሉ ምርዳእ ይከኣል ዶ?
ከም ኩሉ ዓይነት ናይ ጥዕና ፀገም መበገስታት እውን መከላኸልታት እውን ኣለዎ። እቶም መበገስታት ከም ጉጅለ ቢለ ክሪኦም ተኮይነ ውልቃዊ ወይ ከዓ ከምዚ ምስ ባዮሎጂካል ዝኾኑ ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ማሕበራዊ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ከባብያዊ እውን ክኾኑ ይኽእሉ። ሕጂ እቶም ውልቃዊ ዝኾኑ ነገራት ወይ ኣብ ሓደ ናይ ወዲሰብ ሂወት ዘጋጥሙ ውልቃዊ ዝኾኑ ስትረስፉል ዝኾኑ ነገራት ዝህውኹ ዘጨንቁ ነገራት ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ከዓ ካብ ምስ ጀነቲክስ ዝተተሓዘ ክኸውን ይኽእል፣ ምስ ናይ ስምዒት ዘለና ዓቅምታት ኢሞሽናል ስኪልስ ንብሎ ናይ ስምዒትና ናይ ምርዳእን ናይ ምትንታንን ዓቅሚ ዝተተሓዘ ክኸውን ይኽእል፣ ምስ ምንኣብነት መስተ ዝተፈላለዩ ዓይነት ድራጋት ንጥቀም ንድሕር ኮይና ምስቲ ውልቃዊ ነገራት ሓቢር ክፍትርእዮ ትኽእል። ስለዚ ኣብ መዓልታ ዘጋጥመ ክሁከት ምስ ጀነቲክስ ዝተተሓዘ፣ ምስ ኣተዓባብያኽ ዝተተሓዘ፣ ምስ ህዚ ትገብርዮ ዘለኺ ትወስድዮም ዝተፈላለዩ ሃወኽቲ ዝኾኑ መድሓኒታት ክኾን ይኽእል ወይ ሃለፍቲ ዝኾኑ ሃወኽቲ ዝኾኑ ድራጋት ክትሓዝ ይኽእል። እሱ ትውልቃዊ ብተወሳኺ ከዓ ማሕበራዊ ዝኾኑ ነገራት እውን ኣለው። ኣተዓባብያ ከኸመይ ነይሩ ላይክ ድኽነት ክህሉ ይኽእል ወይ ከዓ ነ ቫዮለንስ ንብሎ ናይ ማሕበራዊ ዝኾነ ምህዋህ ከም ኩናት ወይ ከዓ ከም ካብ ኩናት ዝተሓቱ ሂማኒታርያን ዲዛስተር ንብሎም ውሕጅ ድዩ ወይ ሃሪኬን ድዩ ክኸውን ይኽእል። ንሳቶም ምስቱ ከባብያውን ማሕበራውን ብሓደ ኣተሓይዝ ክፍትር እዮም ትኽእል ኺ ሶ እቶም መበገስታቱ ካብ ናይ ውልቀ ስካዕ ግሎባል ዝኾኑ ማለት ዋላ በዓል ናይ ክላይመት ክራይሲስ ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ኩናታት ጂኦፖለቲካል ዝኾኑ ነገራት እስካዕ ኣብኡ ዝበፅሕ ብጣዕሚ ገፊሕ ዝኾነ መበገስታት እዮም ዝህልዎም።
ኣቶ ዓለም ባንተ ኣብዚ ዝውስኽሉ ነገር ደሎ?
መበገስታት ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ እዮም ክኽፈሉ ዝኽእሉ። ማሕበራዊ ኩነታትና ኣሎ፣ ኢኮኖማዊ ኩነታት ናይቲ ሰብ እውን ኣሎ፣ ካብኡ ጂኦፖለቲካል ኩነታት እውን ኣሎ። ኣብ ጂኦፖለቲካል ከባብያዊ ኩነታት ክንወስኸሉ ንኽእል ኢና። ኣብ ኣከባቢና እንታይ ነገራት ይፍጠር ኣለዉ ዝብል ክገልፅ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ንሳቶም ብሓንሳ ኣጠቕሊልና ክንሪኦም ከለና ኣብ ሜንታል ሄልዝና ምፅዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ተጓንፎታት ኣለዉ። ንኣብነት ኢኮኖማዊ እንተየለ ብድኽነት ንኣብነት ድኽነት ኣሎ። ያው ኣብ ዓድና ዝበዝሕ ማሕበረሰብና ኣብ ናይ ድኽነት ክስታይ ዝነብር እዩ። ሶ በዚ ድኽነት እዚ ናይ መዓልታዊ ህወቱ ንክመርሕ ላዕልን ታሕትን ክብል ከሎ ዘጓንፎ ላዕልን ከማልኦም ዝደልዮም ግን ዘየማልኦም ክገዝኦም ዝደሊ ግን ዘይክእሎም ነገራት ከጋጥምዎ ይኽእል እዮም ማለት እዩ። በቲ ናይ ማሕበራዊ ዝበልናዮ ደሞ ሰብ ይቕበለን ዶ ይቕበለንን ንምንታይ ይቕበሉኒ ሓደ ሓደዩ ጎበዝ ኢንተራክሽን ዘለዎ ሰብ ክኾን ይኽእል እዩ ገለገሊኡ ከዓ ኢንተራክሽን ዘይኽእል ሰብ ክኾን ይኽእል እዩ እዛ ነዚኦም ከይዶም ከይዶም ናብቲ ናይ ሜንታል ሄልዝ ናብ ናይ ኣእምራዊ ጣዕና ፀገም ከምፅኡ ይኽእል እዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓጂ በዚ ንስ ናይ ትግራይ ተሓዝና ክንዛረቡ ንኽእል ነገር ግን ከባባዊ ተጓንፎታት ኣጋጢሞምን ኣለዉ ማለት እዮም ትግራይ ጠቕላላ በቲ ዘሎ ኩነታት ሰብ ርእዎ ዘይፈልጥ ወይ ድማ ዝበዝሕ መንእሰይ ዝበሃል ማሕበረሰብ ርእዎ ዘይፈልጥ ነገራት ኣብ ሂወቱ ኣጋጢሞም ኣለዉ ብልክዕ ሕጂ ነዚኡ ሓድሽ ነገር ንክለምድ ግዜ ወስደሉ እዩ ንንሱ ግዜ ስለ ዝወስደሉ ናብ ናይ ሜንታል ሄልዝ ኢሹስ ክኣቱ ይኽእል እዩ ማለት ሜንታል ኢልነስ ሳዕ ክበፅሕ ዝኽእል ፀገማት ከጋንፉ ከም ዝኽእሉ ይግመት
እዚ ፀገም ስነ ኣእምሮ ወይ ድማ ሜንታል ሄልዝ ብተፈጥሮ ክመፅእ ይኽእል ዶ ማለት ካብ ዘርኢ ወይ እውን ኣብ እዋን ጥንሲ ብዘጋጥሙ ፀገማት ክመፅእ ዝኽእል ድዩ ወይስ ድሓር ድሕሪ ምውላድ ወይ ድሕሪ ምዕባይ ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ከይዲ ሂወትና ከጋጥም ዝኽእል ነገር እዩ ኣቶ ኣለም ባንተ
ናይ ክልቲኡ ሕዋስ እዩ ናይ ጀነቲክ እውን እዩ ናይቲ ኤንቫይሮመንታል ወይ ደሞ ኣብ ተዓባብያ ኩነታትና ኣብ ከባቢና ንረክቦ ምክንያቱም ከም ሓዱሽ ነገር ከም ትምህርቲ ውሰድ እዮ ሞ ትምህርቲ ካብ ጀነቲክ እውን ካብቲ ኤንቫይሮመንት እውን እዳተማሃርና ስለንኸይድ ብተፈጥሮ እውን እዳተማሃርና ስለንኸይድ ካብ ኩልቲኡ ዘጋጥም እዩ ግን ብዙሕ መፅናዕትታት ከም ዘመላክትዎ እቲ ይበልፅ ንምባል ብጣዕሚ ዝከብድ ኩነታት እዩ ክትረክቡ ዝሰዓት እዚ ምክንያቱም ጀነቲክ ከይትብል እውን ኤንቫይሮመንታል ዝኮኑ ከባብያዊ ዝኮኑ ነገራት ድማ ቀመሶም ብጣዕሚ ብዙሕ ፀገማት ከምፁ ስለዝርከቡ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ናይ ከባባውን ናይ ተፈጥሮውን ኩነታት ብሓደ ተጀሚሮም ናይ ሜንታል ሄልዝ ፕሮብለም ከምፁ ዝኽእሉ ኩነታት ይፍጠር ማለት እዩ
እዚ ፀገም ጥዕና ወይ ፀገም ጥዕና ስነኣእምሮ ንብሎ ከመይ ክልለ ይኽእል ንኣብነት ኣብ ማእኸል ስድራ ሓደ ሰብ ብከምዚ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ክቃላዕ ይኽእል ወይ ክጥቃዕ ይኽእል ብኸመይ ሰባት ከለልይዎ ይኽእሉ ወይ ብኸመይ ክፈልጥዎ ክርድእዎ ሰባት ንባዕሎም እውን ንርእሶም እውን ሰባት በዚ ሕማም ከም ዝተታሕዙ ወይም ስነ ኣእምራዊ ፀገም ዘጋጥሞም ምህላዎም ከመይ ክርድኡ ይኽእሉ
እቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ክንብል ከለና ገፊሕ እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገራት እዮም ሓደ ዓይነት ነገር ይኮነን ምድላይ ይከኣል ዶ ዝበልክዮ ግን ወይ ይከኣል እዩ ግን ሰማዕትኹ እውን ክርድእዎ ዝደሊ ገፊሕ እዩ እዚ ንኣብነት ስቁኢልካ መዓልታዊ ምጭናቅ እውን ናይ ስነ ኣእምሮ ምህዋኽ እዩ ብናይ ጥዕና ናይ ዓለም ጥዕና ትካል ኣረዳድኣ መዓልታዊ መፅሒ ስራሕኪ ብዝግባእ ሰሪሕኺ ምስ ዘመዳትኪ ምስ ዕርክትኺ ኣድማዕ ዝኮነ ርክብቲ ዘየልኡኪ እውን ናይ ምጥዕና ናይ ጥዕና ምህዋኽ እዩ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ርኡይ ዝኮነ ብጣዕሚ ዝደፍአ ነገር እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ብምንታይ ና ንፈልጦም እንድሕር ኢልኪ ከከም ዓይነቱ እዩ ሕዚ ንኣብነት ስለ ዲፕሬሽን ንዛረብ ኣለና እንተኮይና ምልክታት ኣለውዎ ሓደ ሰብ ብትግርኛ ወላ ኣምሓርኛ እውን ክኸውን ይኽእል ትቃል ድብርት ወይ ከዓ በቲ እንግሊዝኛ ዲፕሬሽን መብዛሕትኡ ሰብ ይርድኦ እዩ ድሓን ዲፕሬሽን ኒኦቱ ኮይኑ ሓደ ሰብ ባዕሉ እውን ወይ ከዓ ብጥቁኡ ዘለዉ ዕርክቱ እውን ወይ ዘመዱ ወይ ዘመዳ ክርድእዎ ዝኽእሉ ነገራት ኣሎ ናይ ድቃስ ምህዋኽ ድቃስ በቲ ዝግበአ ክድቃስ ወይትድቀስን ክለኸ ክትኮን ትኽእሊ ቅድሚ ሕዚ ትገብርዮም ነበርኪ ብጣዕሚ ዘሐጉስክን ትፈትውዮምን ነገራት ንኣብነት ኩዕሶ ምርኣይ ወይ ከድካ ምስ ዕርክትካ ፊልሚ ምርኣይ ወይ ሓመሳ ምኻድ ትፈት ነርክስ እቱ ነገር ንሱ ከም ቀደም ዘይሐጉሰ ክኸውን ክጅምር ይኽእል ንዝተፈላለዩ ነገራት ንዘጋጥሙ ነገራት ንስኺ ከም ጊልት ንብሎ ብእንግሊዝኛ ወይ ከዓ ናትኪ ጥፍኣት ከም ዝኾነ ክስምዐክ ክጅምር ይኽእል ንኣብነት ምስቲህዝያ ኣብ ተጋሩ ዘጋጥም ነገር ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዝግበር ጫፍጫፍ ክትርኢ ከለኺ ከምዙ ንስኺ ምንም ዘይገበርኪ ሞኢነይ ናትኪ ጌጋ ናይ ክስሕተት መሲሉ ክስምዐ ክኽእል ጠቕላላ ጉልበትኪ ከምቲ ቀደም ዝነበረካ ዓይነት ንጥፈት نقرات نعم صراحة نعاقم خصوصاً نسخن نعمل شوفت مخاد فوتي نير قد كنت خلي جزاك بدن بتهتري نير كي مقبخي تسرح نير قد نسو ونمقبار عاقم تعطو حدا كبك اي دخمك كنا قرم على ديو ويتعاد صراح بدن بي أتقرتي بكتسر حزنا بركسب حجي بصراحة نقرات نعم رساع نقرات أتفيد قانا يدي مصراح عينت سمعتها تقول كلوخ لو ناي مقبي يكون ناي خالي ناي مقبي يكون ناي مستا دي شو هاد كي خطف خلقون إلو يلو عنا بزخافة تبا تحقو لك عنا بتعمل تشفى مقراد نتايو ناي من باري تركم عنيل كان بمحساب بهوة تيزي تهلوي ناي ممرات يلوغ عبد عمين دحل ضخافة أخوة يلوغ عام اسكع بعلقي نمدفع محساب عينات ملك كتاب تخلو وخو لو مالك زي ناي حادة ناي ديبريشن ترحي تزاريبا اتي ناي سنة عمرو تعنا قفح سنة دخونا عن زي تخع خوون خان حادة سبزه الله ويقع بيتولم دو نتنع نولو مالكيو سو نسو تخوة يلوغ عانا ولقى زرغاقو وعينات سمعتات كخلو أي من ملك كتاب كله ودخوله دخوله نسوق عز طفلي هذي تشنا صار كعنا رجع هذي مطمات كل نجار يحسبكي كل نجار دكاس ليت خدك أصير ختمه كور خلاكي تشن كات وين أب عد ديو أب صراحة ديو صراحة نتقبريو نجارات ديو بكاد نورمال وضع بزخونة تشنا قام على ديو نازي حد حد شاع مس أكله وزخون ويك عفيز كان سيمتامس ودخوله وخوله نعم نت من كدكات ويتعانى دبي وكعدك موساخ ويتعانى طولة طولة متنفاس ويمرخات ويئتك من كدكات نايد خمس مئة مسمع عينة نقرات كله وكله مالدي سو ناي عمرو سنتعنا بطعم قفيخ سنة زقونا بتهم ملكتات ود ككمتو مغواخ ويتعاقمتو ككمتو حمامي فلالي بتهلم دو عندنا سبع ويدونو لو ويتعانى بي ناي انجليزي ميديكال ترمو سكيزوفرينيا زفونا خانه تم ملكتاتو خارتي يعني توزو نايو يفلو يو عمنات مس سب زي مرد دا زي اللي نقرد زلوي مسلكي ويتعادي كونكي يو نقرد زقونكي مسلكي حد حد السبات بكاني حقر بمرحت انا يلو محاسبو ويتعاد قيوم زي اللي سب زارب ومولي مسلم نسو اتي اندوم بتعني كومان يكون النسو لايك كابتنا يا عمرو سنتعنا تزو حدا برسنتج وسط ينسو تبا عمرونا نحاسبو مبزعتي محابرة سبنا زي ناي منتال خلص طاقم ويتعنايس عمرو سنتعنا طاقم اللو إننا نحاسبو سب تي زبزها سب يكون تي زبزها ناي سنا عمرو تعنا مهو واخذ اللو سب دكا اتنا قراتيا عبزي أخ عرقي صح أنتي خصوصاً ميبي أتحل كل خوون سبنا نتشنكاتو وين ندبريشن وين نتي سكيزوفرينيا وين بايبولار نابلنا نصوعو عينتي كم دي ديبريشن بطعمي سؤال كاز ناتو تقران بزخونا ملقوع منكح عينت زلو نقرون كل خضري أخل لنا كم تصلي من سعدان ويتعامل فيه ويلو ويلن بو إذر لأنا قر غيرو إذا حسوا قل مبزحتي أنا سنة عمرو تعنا مهوة ذكرتو نقراتي نعبنات زي هاي فانكشنينج بحال الله سرحتي نورمال سرحي لخط كون تخالي قل وطفئي تحاولناتكي قل تقميسو خطر إيا خلقي مس مهوة خلطت حازق خووني خيال مالاتي
نمال لاي كبيد وني كونن جن افتر تغرمانا هي امرا سنا امرا تعنا زلنا ملكتها فلتات تحط سلزغونا نشتك خبد يخل ينبر بتغلى لا بسلسه نغرات كنا ردع نخلينا حدا ما يتسب سمعت نامك يا خناتات زفتر نهر كوينو سمعتو زغورون زيغورون نغرات ويم دزولن دزيبلن نغرات انا عن تدقق من أمك في الليل ما قلوا بعض بحر خري زغل تخينو أنا سمعت هذه التحنتي تخيل أتحساس بان ملكتنا أتحساس بان ملكتنا ملنا ردد علي نقرات لنا أبزنا نقرات كميلنا نردهم كميلنا نملكتهم زبل أوي يخستي على وبو خصو الله يخيلي وما ذاتي سالساي رؤي زغنا بحري كان رؤي نخيل حبو زغنا بحرنا له بحر خن ملك لنا بعيننا خنرؤي نخيل درقيت له نفس درجت مخنيات زخانة ما منسي الله بدهريت تمشوا بس على شيء مزيوم نحترف دينا بغلوا لسبات جن كريوم زخولو ምልክታት ነው ይየው
ናብዚ ናይ ከባቢና ሁነታት ንመለስ ናብነት መዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሁነታት ተታሒዙ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኮይናት ካብዚ ጀመር ዛግድ ክልተ ዓመት ኮይኑዎሎ ንሱ ዝሳዕበይኑ ንሱ ዝመሰረቱ ድማ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣብ ማሕበረሰብ የጋጥሙ ኣለው ኣብ ደገ ዝነብር ማሕበረሰብ ተወላዲ ትግራይ ተወለድቲ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ወይም ኣብ ኤርትራ እውን ዘሎ ማሕበረሰብ ተመሳሳሊ እዚ ኩናት ዘስዓቦም ፀገማት ኣለው እዚኦም ድማ ብፍላይ ነቲ ማሕበረሰብ ትግራይ ምስቱ ኣብ ወለዱ ስድርኡ ዘይምርኻብ ኣብቲ ከባቢ በፂሖም ዘለዉ ምዕፃዋት ክልከላታት ዘስዓብዎ ፀገማት እቶም በብመዓልቱ ትሰምዖም ሕማቕ ዜናታት ትሪኦም ሕማቕ ምስልታት ኣለው ምናልባት እዚኣቶም ንፀገም ጥዕና ስነእምሮ ከቃልዑ ይኽእሉ ዶ ብኸመይ ኣገባብ ከእዮም ከቃልዑ ዝኽእሉ
ቀጥታ ናፍቲ ናሃና ናይ ናብራ ኩነታት መጀመርያ ክንሪኢ ኣለና ማለት ናሃና ናይ ሓበሻ ናይ ትግራይ ወላ ናይ ኤርትራ ናይ ናብራ ኮነታት ናና ኮሌክቲቪዝም እዩ ሓበራውነት እዩ ናብራና ምስ ናይ እዞም ናይ ምዕራባውያን ዝረኸብ ኦፖዚት እዩ ናይ ምዕራባውያን ኢንዲቪጅዋሊስቲክ እዩ ውልቃውነት ዝነገሰ እዩ ናይ ምዕራባውያን ናና ግን ብሓበራውነት ኮሚኒቲ ቤዝድ ዝኾነ ፋሚሊ ቤዝድ ዝኾነ ማሕበረሰብ ባህሊ ትውፊት ኩሎም እዚኦም ብሓንሳብ ቅድሚያ ዝወሃቦም እዮም ካብቲ ሰብ ቅድሚት ነቲ ማሕበረሰብ ነቲ ባህሊ ነቲ ትውፊት ቅድሚያ ሂብና ድሕሪ ናብቲ ሰብ ኢና ንመፅእ ምክንያቱም እቶም ማሕበረሰባዊ ዝኮኑ ትውፊታት ነቲ ሰብ ይገንሕዎ እዮም ኢሎም ስለዝሕሰብ ማለት እዩ እና ኮሌክቲቪዝም ወይ ማሕበረሰባዊ ዝኮነ ናይ ናብራ ኩነታት ለንክተል ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ቤተሰብ ወይ ኣብ ጉራብትና ክኮን ይኽእል እዩ ሓደ ነገር ብዘጋጠመ ኩነታት ዝኮነ ኩነታት ብዘጋጠመ ቁፅሪ እቲ ፋሚሊ ወይም እቲ ኮሚኒቲ ብሓንሳ እዩ ዝርበሽ ብሓንሳ እዩ ናብ ፀገም ዝኣቱ ምክንያቱም ብጣዕሚ ኮሌክቲቭ ኢና ተተሓሓዘ ናብራ እዩ ዘለና ናይ ሓደ ሰብ ናብራ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት ብሂወት ምንባር ነቲ ካሊእ ሰብ ምንም ዋላ ይግበረሉ ናይ ምንባር ተስፋ ኮይኑ እዩ ስለዝቅፅል ማለት እዩ እና ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ነዚ ናይዚ ክልተ ዓመት እፅዋን በቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ብርሰትን በቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ መቕተልትን ናይ ምዉታት ክስታይን መዓልታዊ ተርእዮታት ስለዝኮኑ ኣብቲ ውሽጡ ዘሎ ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮነ ናብ ደገብ ዘሎ እውን ፀገም ይፈጥ ንኣብነት እዚኦም ተቓላዕቲ ናይ ውግኡ ጠቕላላ ተቓላዕቲ ኢልና ንገልፆም ሓደ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሲቪል እዩ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝነብር ኣብቲ ኩነታት ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ሞስትሊ ሲቪልያን ንብሎም ቀዳም ተቓላዕቲ እዮም ነዚ ሜንታል ሄልዝ ፕሮብሌም ካልኣይ እቶም ወታደራት ወይ ቶም ተጋደልቲ ንብሎም እውን ካልኣይ ተቓላዕቲ እዮም ምክንያቱም መዓልታዊ ኣብ ሂወቶም ዘጓንፎም ነገራት ስለ ዘሎ ሳልሳይ እዞም ኩነታት እዚኦም ብማሕበራዊ ሚድያ ገይሩ ዝኽተል ዘሎ ተወላዲ እቲ ከባቢ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ከምቲ ዓንተ ዝብልኩ ኮሌክቲቭ ስለዝኮንና ሓደ ሰብ ንሓደ ጠቃሚ ንሓደ ሰብ ብሂወት ምንባር ነቲ ካሊእ ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ ስለዝኮነ ንኩሉ ሂወቱን ክስታይን ኣፌክት ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰዕብን እዩ ዘለዎ ብመዓልታዊ ንሪኦም ኣለና ሕጂ ከም ናተይ ርድኢት ኣብ ትግራይ ብዙሕ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ማሕበረሰብ ክፍጠር ይኽእል ኢለ ይሰጊአ ምክንያቱ መዓልታዊ ንሪኦም ነገራት እኒ ኣይኮነ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ እኳ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝኽተሉ ትኽክል ይኹን ዘይትኽክል ይኹን ተደልዩ ዘሎ እዚ ናይ ሳይኮሎጂካል ክስታይን ይሓቀይ ንሱ ብጣዕሚ ብዙሕ ፖስትትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ተኽእሎ እኒአ እዩ ፖስትትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ከዓ ቀጥታ ዘይኮነስ ዳሕራይ ብስምባደ መልክዕ ዝመፅእ ፀገም እዩ ሰብ ናብ ምስ ምንም ኮይኑ ዘይፈልጥ ሰብ ብፍላይ ዕሸላት ብፍላይ ህፃውንቲ ናይ ስምባደ ባህርያት ከርኡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ዳሕራይ ስፔሻሊ ዳዕወይ ብዝኸዱ ቁፅሪ እቲ ዝረኣይዎ ኩነታት ኣብ እዝነ ሕሊና ከፍ ኢሉ ስለዝፀንሕ ዳሕራይ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ከምኡ ዝመስል ነገራት ክፍጠር ከሎ ካሊእ ዘይተደለየ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ከመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እና ብጠቕላላ እቲ ኮይኑ ዘሎ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ከምፅእ ዝኽእል እዩ ብፍላይ ምስ ጭንቀት ተተሓሒዙ ምስ ፍርሒ ተተሓሒዙ ምስ ስምባደ ተተሓሒዙ ካልኣይ ከዓ ሓደ ነገር ክፈትሕ ዘይኽእል ቤተሰብ ክፍጥር ከሎ ንኣብነት ዓርስኻ ናይ ምጥፋእ ለታትውን እንዳተለመዱ ክመፅ ይኽእል እዮም ማለት እዩ። ምክንያቱም ቀጥታ ክፈትሖ ዘይኽእል ነገር ኣብ ኣእምሩ እናተቐመጠ ስለ ዝመፅእ እና ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾነ ኣዕናዊ ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ፀገም ከጋጥም ተኽእሎ ኣሎ እዩ። ከባቢ ትግራይ ተርእየና ሕጂ ኩሉ ነገራት ዕሱው ስለ ዝኾነ ጠኒኻ ክትገዘሉ ዘይትኽእል ሓሚምካ ክትሕከመሉ ዘይትኽእል ነገር እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። እዚ ማለት ዓቕሚ እንዳሃለወካ ግን ክትገብሮም ብዘይምኽኣልካ ጥራሕ ተስፋ ናይ ምስኣን ሓጋዝ የብለይ ምባል ባህርያት ክግለፁ ይኽእል እዮም ማለት እዩ። ዓብዩ ይኽእል እዮም። እዚኦም ከዓ ነቶም ውሽጢ ጥራሕ ስለዘሎ ዘይኮነ ስተብ ደገ ኮይኑ ድምፂ ናይ ቤተሰቡ ስኢኑ ዘሎ ተውሽጢ ኮይኑ ድምፂ ናይ ኣብ ደገ ዘሎ ቤተሰቡ ስኢኑ ዘሎ ክልቲኡ እዩ ባይዘ ወይ ዝጭነቕ ተውሽጢ ዘሎ እውን ብዛዕባ ና ከመይ ሓስብ ይህሉ ዝብል ኣሎ ትደገ ዘሎ ድማ ከመይ ዝነበረ ኣሎ ዝብል ኣሎ። ምክንያቱም ምስኡ ተተሓሒዙ ኣብ ዘገ ዘሎ እውን ምስ ናብርኡ ቶታሊ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ዝኾነ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ኣብ ስራሕ ጉዳያት ማዓዘይ ክኾን ይኽእል እዩ። ክሕግዝ እናኸኣለ ግን ክሕግዝ ብዘይምኽኣሉ ድማ ተመይሱ ጥፍኣተኝነት ስምዒት እውን ክስምዖ ይኽእል እዩ። ተብደገ ዘሎ ብኣካል ክኸድና ደለየ ግን ክኸይድ ስለዘይከኣለ ምክንያቱም ኤክስተርናል ዝኾኑ ጉዳያት እዮም ጋጢሞም ዘለዉ ማለት ንስኺ ኣብ ጅባ ክገንዘብ ሃልያ ከመይ ጥቕምሺ ሓብኩ ወይ ድማ ንቤተሰብ ነዲኺ ክትልእኽ እንዳኸኣልክ ግን ዳሃለወትክ ክትልእኽ ስለዘይከኣልክ ጥራሕ ኣብ ርእስኺ ዝፈጥሮ ፀገም እኒአ እዩ። ኣብ ኣተሓሳስባኺ ካብኡ ብሩህ ተስፋ ኣለኒ ኢልክ ተሰርሐ ነበርክ ሰብ ናብ ተስፋ ምስኣን ፐሲሚስቲክ ንብሎ ዓይነት ባህሪ
ኣለሓቀይ
ናብ ከምኡ ተስፋ ምቁራፅ ባህሪ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ናይ ተስፋ ቁረፅ ባህሪ ርኢና ኣለና ማለት ኣብ ሂወትና መዓልታዊ ናብራና ክነካይዶ ዝግበአና ድማዕ ዝኮነ ስራሕ ክንሰርሕ ዝግበአና ናይ ስራሕና ንኸደ ኣለና ማለት እዩ። ኣይ ስራሕና ማለት ክንነብረ ይንኽእል ክንነብረ ይከኣልና ማለት ካሊእ ዓይነት ሜንታል ሄልት ፕሮብለም ነምፅ ኣለና ማለት እዩ። ኩሉ ብጠቕላላ ክንሪኦ ከለና በቱ ዘሎ ኩነታት በቱ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ክንሕግዝ ብዘይምኽኣልና ክንረኽቦ ዝግበአና ማሕበረሰብ ክንረክብ ብዘይምኽኣልና ዓብዩ ዝኮነ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ከምፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣምፅኡ እውን እዩ ባይዘወይ ኣየር ኣንሪኦን ወየቲ ኣዌርነስና እውን ትሑት እዩ ዘለና ኣዌርነስ ንሜንታል ሄልት ትሑት ስለዝኾነ ባይዘወይ ዓለም ለኻዊ እዩ። ኣብ ዓድና ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዓድና ይገድድ ፀገም ዘይ ኣዌርነስ ዘለና ግንዛበ ዘይምህላው ብጠቕላላ ዋላ ዝዓብ ዝማዕበላ ዝበሃል ሃገራት ዋላ ሜንታል ሄልት ናይ ምጥቃም ዓቕሚ ትሕት ዝበለ እዩ ማለት እዩ። ከድና ከድና ኣብ ዓርስና ንጎድአሉ ዓርስና ንፀልአሉ ናብራና ንፀልአሉ ሂወትና ተስፋ ዘይብሉ ምኳኑ ንመዓልታዊ ዝነገረና ነገር ክፍጠር ማለት እዩ። ኣብይ ዝኮነ ፀገም ከምፅ እዩ ብዙሕ ስራሕ ከምዝፅበየና ኣነ ዝኣምን ሳሊ ብፍላይ ብዙሕ ዓይነት ስራሕ ብጣዕሚ ይፅበየና ብፍላይ ናብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት
ክንዲ ዝኻበልና ብዛዕባቶም መለልያት ናብ ትፍታሕ እስክንእተው ብኸመይ ክፍታሕ ዝኽእል ከመይ ዓርሰ ምክልኻል ምግባር ይከኣል ሰባት ቅድሚ ናብቲ ዝበረኸ ኣዝዩ ሓገዝ ሳርሳይ ኣካል ኣብ ዘድልየሉ እዋን ቅድሚ ምብፅሑ ከመይ ብዛዕባኦም ክፍትሹ ይኽእሉ ከመይ ክከላኸልዎ ይኽእሉ እንታይ ዓይነት ፍታሓት ኣለዎ?
ኣብ ፍታሕ ዝበዝሕ ግዜ ብሳይኮቴራፒ እዩ ኖርማሊ ግን ዝናይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክንሪኢ ከለና ግን ናብ ሳይኮቴራፒ ናይ ምርካብ ዓቕሚ እውን ብዙሕ ስለዘይኮነ እትህልው ኩነታት ክንሪኢ ከለና ንእሽተይ ስለዘፀግም ግን ከም ሰብ ክንገብሮም ዝግብኡና ነገራት ኣለው ኢለ ኣምናና። ንኣብነት ሳዕቤን ኣለዎ እዚ ኩነታት እዚ ተጠራጣር ንኸውን ኢና ዘይምትእምማን ናብ ሂወትና ይፈጥር እዩ ተስፋ ናይ ምቁራፅ እውን ይፈጥር እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰብ የድልየና ኣሎ ማለት እዩ። ሓሳብና ነካፋለሉ ሰብ ክህሉ ኣለዎ ጎንና ጎረቤት ዓርኪ በተበለበቲ ኣብ ማሕበረሰብና ብዙሓት ካባና ዝሓሹ ወይ ናሃና ስምዒትናን ኣተሓሳስባናን ጥንቀትናን ክተሓባበሩና ይኽእሉ እዮም ንብሎም ሰባት ክርከብ ከሎ መትንፋስ የድሊ።
እዚ ዘተ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰንበት ፈነወና ክንቕጽሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽና ኣዚና ነመስግን ምሳኹም ጸናኹ ገብረ መድን እየ ብሩኽ ምሸጥ